Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bića. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bića suda. Kad bi Meku gledao pored Kjabe, kad bi stao Allah,
Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah,
Allah,
Allah.
Allah, kad bi ušao na sajdu bih Rabbu pao, sa suzama u zikiru, www.keser-links.com. Allah,
Allah, Allah, ja Allah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكون 3 sedmice otprilike počeće hadžski obredi. Mi smo o propisima hadža govorili u više navrata. Svake godine kada dođe vrijeme hadža govorimo podrobno o hadžskim propisima i to je također zabilježeno u audio formatu i svako je od vas imao priliku, znači, da dobije ta predavanja, da ih može preslušati, kako ona podrobno pojašnjena, tako i skraćenu verziju o propisima hadža. Stoga ja neću ponavljati propise hadža. Propise hadža nije teško shvatiti. Za 15 minuta svako može naučiti kako se treba hadž obaviti globalno, u globalu. A pojedinosti svakako ne može čovjek doživjeti nego kada dođe na mjesto i kada vidi. Da mu opisuješ Muzdalifu mjesec dana, ne može shvatiti dok ne dođe i ne vidi šta je Muzdalifa i gdje je Muzdalifa i šta se radi na Muzdalifi. Može, znači, znati načelno, teoretski, no međutim praktično treba čovjek to da vidi. Ali ćemo danas spomenuti jednu drugu stvar koja se svakako tiče hadža i koja će koristiti hadžijama. A to je priča hadža. Priča Ibrahima a.s. i njegove supruge Umu Ismail i sina Ismaila, njegove hidžre i onoga što spominje Imam Buharija u svome sahihu. Jer ovu priču treba čovjek koji ide na hadž i koji ne ide na hadž, može iz nje izvući velike koristi. Čovjek koji ne treba, odnosno ne mora šerijatski da obavi hadž, njemu propisi hadža ne trebaju u smislu da je dužan da ih poznaje. Jer dužan je poznavati propise hadža onaj koji ide na hadž. Ako ne ide, kada ne bi poznavao propise hadža, a na primjer da je siromašan cijelog života, neće biti griješan zato što nije poznavao propise hadža, jer on nije u stvari bio od onih koji obavljaju i koji su dužni da obave hadž. Svaki ibadet koga je uzvišeni Allah tebareke ve teala propisao u džematskoj, u kolektivnoj formi, ima svoju jednu osnovnu glavnu svrhu. Ima sigurno različite koristi. No međutim ima jednu, znači, osnovnu tačku koja objedinjuje sve te ibadete, a to je spajanje i uvezivanje vjerničkih srca. To je, znači, osnovni cilj od tih zajedničkih ibadeta, pa svakako i od hađa, koji je, znači, temelj tih zajedničkih ibadeta. Pogledajmo, na primjer, namaz u džematu. Koga je uzvišeni Allah tebarak je od tala propisao 5 puta u jednom danu. Jedan dio islamskih učenjaka kaže da je to obaveza, da čovjek mora doći u džemat na namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom hadisu: "Letusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum." Ili ćete poravnavati vaše safove da budu ravni, znači ujednačeni, ili će Allah razjediniti vaša lica. U hadisu je spomenuto razjedinjavanje čega? Lica. Razjedinjavanje lica nije ništa drugo do posljedica razjedinjavanja srca. Pa su se srca razjedinila, pa se to nejedinstvo i ta netrpeljivost koju nosimo u našim srcima odrazila na naša lica. Pa se to odrazilo na naša lica. Pa onda kažeš, ne mogu vidjeti čovjeka, ne mogu mu smisliti facu. Je tako? Ma nije faca problem, problem je srce. Pa si zamrzio njegovu facu i njegov izgled zbog onoga što se je desilo u srcu. Nastala je promjena u srcu, pa ne voliš. Ne volim stati blizu njega, ne volim ga sresti, ne volim. Znači, došlo je do promjene u čovjekovom srcu. I zbog ovoga cilja je propisan hadž. Pa ako pogledamo, da li namaz u džematu mijenja stanje čovjeka? Da li ga je hadž promijenio? Možemo shvatiti i znati da li je čovjek obavio određeni ibadet na propisani način ili nije. Klanjao si pored svoga brata muslimana u džematu namaz propisan. Da li je taj namaz uklonio, odstranio mržnju, netrpeljivost koju si nosio prema svome bratu muslimanu? Ili si nakon namaza izišao iz njega još više bolestan, pa ti krivo što sam stajao pored njega, što nisam pobjegao od njega, što sam stajao pored njega? I iziđeš iz namaza, a tvoja se mržnja povećala. Tvoj namaz nije urodio plodom ni onom najmanjom deređom koja se očekuje od namaza u džematu. Nikako. Ti samo se pregibao i gimnasticirao u namazu i to je što imaš od svrhe namaza u džematu. Pa je taj namaz, znači, propisan da ujedinjuje ljudska srca. Ko shvati ovu stvar kada je u pitanju namaz u džematu, shvatit će hadž. Shvatit će svrhu i fokus hadžskih obreda. Čovjek u džematu kada klanja, uglavnom klanja sa ljudima iz svoga mjesta koje poznaje. Ili ljude koje je upoznao tu, prijatelji su mu. Pa ako nije spreman da pređe preko njihovih propusta i grešaka, a neminovno je da ih svi imamo, neće biti spreman da pređe ni preko greške brata muslimana koji je došao iz Nigerije, ili došao iz Amerike, ili došao iz Australije i tako dalje. Je li u redu? Znači, Muhammed koji s tobom klanja u džematu 5 godina, nisi spreman da pređeš preko njegove greške. Nećeš biti spreman da pređeš preko greške brata muslimana koji je došao odakle? Iz kranje, sa krajnjeg istoka ili sa krajnjeg zapada. To je nemoguće, to je logika. To je logično. Ako nije spreman da oprosti svome roditelju na grešku koju mu učini, neće biti spreman da oprosti komši. To je, znači, bez ikakve sumnje tako. Što se tiče priče hađa, nju je zabilježio imam Buhari u svome sahihu. Ona je poduža i treba će da se strpite nekoliko minuta da je saslušate. A ova je priča zaista korisna. Ako je čovjek sasluša, ne samo uhom, nego srcem, može mu puno koristiti. množe mnoge, znači pouke uzeti iz ove priče. Zabilježio imam Buharija u svome sahihu od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: prva žena koja je upotrijebila pojas je Ismailova majka. Upotrijebila ga je da bi sakrila svoj trag od Sare. Kasnije je Ibrahim došao sa njom i njenim sinom Ismailom, koga je dojila, i ostavio ih pored Kabe, pod jednim velikim drvetom iznad Zemzema, na najuzvišenijem mjestu kasnije Kabe. Znači ovdje kad se kaže Kabe, misli se na mjesto gdje će biti Kaba, jer Kaba tada šta nije? Znači nije još bilo. Pa kada se spomene Kaba, misli se na mjesto gdje će biti Kaba. Tada u Mekki nije bilo nikoga, niti je u njoj bilo vode. On ih je tu ostavio, a pored njih je ostavio ranac sa datulama i mješinom u kojoj je voda. Ranac, koliko u njega može stati datula i koliko može stati vode u jednu mješinu. Kada se okrenuo i pošao natrag, Ismailova majka ga je sljedeći govorila: o Ibrahime, gdje ideš, a ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema ljudskog bića i nema ništa? Pustinja. Kuda ideš i ostavljaš nas? To mu je rekla nekoliko puta, ali se Ibrahim a.s. nije obazirao na njene riječi. Je li to Allah naredio? Upitala ga je. Da, odgovorio je on. Znači, on neće dopustiti da nastradamo, rekla je ona i vratila se djetetu. Istog momenta, znači kada je kazao, obavijestio da je to Allahova zaužena naredba, vratila se je svome djetetu. Ibrahim se udaljavao sve dok nije došao do prijevoja, tako da ga oni ne vide, a onda se licem okrenuo prema Kabi i podigavši ruke zamolio Allaha tebareke ve teala riječima: Rabbena inni eskentu min zurrijeti biwadin ghayri dhi zara. Sve do riječi Allaha tebareke ve teala ješkurun. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u dolini u kojoj ništa se ne sije. Do riječi da bi zahvalni bili. Majka je dojela Ismaila i pila vodu dok se nije potrošilo ono što je bilo u mješini. Kada su nakon toga ožednjeli, ona i njen sin, nije mogla više gledati dijete kako se muči od žeđi. Potrčala je i ugledala Saf, najbliži brežuljak do Safe. Uspjela se na uzvišenje i zatim se okrenula prema dolini i pogledala ne bi li koga ugledala. Žena sama, znači sa djetetom, pustinji. Pošto nikoga nije vidjela, spustila se sa Safe i krenula dolinom, podižući kraj svoje košulje, svoje odjeće, i žurno hodajući ili trčeći prema Mervi, prema drugoj strani. To je uzvišenje znači na suprotnoj strani, između kojih je neki možda 400 metara. Popela se na to drugo uzvišenje i pogledala ne bi nikoga vidjela, pa opet nije nikoga vidjela. I tako je učinila 7 puta. Kaže Ibn Abbas da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: to je saji, hodanje, ili ono žurno trčanje, ili hodanje između Safe i Merve, koje ljudi čine. Pa se ugledaju u saju, jeli, u postupak koga? Hadžera. Kada se popela na Mervu, čula je nekakav glas. I kazala je sama sebi, kada se zadnji put popela na Mervu, čula je glas i kazala sama sebi: šuti. Sama sebi govori, sama sa sobom priča: šuti. Ponovo je osluhnula i čula isto i rekla je: omogućio si mi da te čujem, ako kod tebe ima pomoći, pomozi mi. I na jednom je na mjestu gdje se danas nalazi Zemzem bunar, vidjela je tu meleka, u drugim predama sam vidio da je to bio Džibril, kako kopa svojim krilom. Sve dok se nije pojavila voda, koju je ona stala zagrađivati rukama, i poslanik sam je pokazao ovako, kako zagrađiva, znači tu vodu, da ne ode. Jer svaka kap vode, tu se znači tečnim zlatom plaća. I napunila je mješinu, no međutim voda i dalje nastavila, znači da izlazi šiklja, i poslije što je napunila tu mješinu. Navodi se u jednoj predaji da je Džibril alejhiselam upitao: ko vas je ovdje ostavio? Kažu: naš Allahov poslanik Ibrahim. Pa kaže: a kome vas je prepustio, kome vas je ostavio? Kažu: Allahu. Kaže: dovoljan je on da se brine o vama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu: Allah se smilovao Ismailovoj majici. Da je ostavila Zemzem da ide, bio bi to jedan tekući veliki izvor. Bila bi to jedna rijeka. Zemzem bi bio jedna rijeka koja bi danas tekla kroz Meku, da je Hadžera pustila, radijallahu ta'ala anha, da to izlazi. No međutim, pored toga, Zemzem ima veliki kapacitet i nema hađije, a da nema dovoljno Zemzema, da ga pije koliko želi. I stanovnici Meke i da nose sa sobom, nikada, znači nije prestao izlaziti. Ibn Abbas dalje priča, kaže: kada se napila i podojila dijete, melek joj reče: ne bojite se propasti, ovdje je Bejtullah, Allahova kuća, koju će sagraditi ovaj dječak i njegov otac, a Allah neće upropastiti njezine stanovnike. Kuća je bila uzdignuta iznad zemlje poput brežuljka, tako da su bujice nalijetale na nju i krnjile je sa desna i sa lijeve strane. I tako je bilo sve dok pod kraj njih nije naišla jedna skupina ljudi iz plemena Džurhum, ili porodica iz tog plemena, koji su došavši iz pravca Keda, odcijeli u donjem dijelu Meke i vidjevši pticu kako kruži, rekli. Došli su znači blizu nje, ali je nisu vidjeli. Pa su vidjeli pticu da kruži, a u tim podnebljima znači ptica, znači život, to jeste voda, da neće kružiti osim iza mjesta u kome ima vode. Kazali su: ova ptica sigurno kruži oko vode, mada koliko mi poznajemo, u ovoj dolini u njoj nema nikakve vode i nikakvog izvora. Vratili su se, poslali su ljude da provjere, pa su vidjeli da ima voda, pa su obavijestili znači ostale pripadnike tog plemena da tu ima ipak voda. Pa su došli kod Hađere, radijallahu ta'ala anha, i upitali je da li mogu da se nastane tu, u blizini, znači, gdje će biti Kaaba. Rekla je: možete, ali nemate pravo da koristite bunar. Možete, ali nemate pravo da koristite šta? I ovo je, znači, razum koga je uzvišeni Allah dao Hađere. Jer da im je tako dala, znači taj bunar, mogli su ga uzurpirati, kao da ona nema nikakvog prava, ništa znači u tome. No međutim, kada oni tu dođe, uvijek očekuju da ovise o njoj, znači i o njenoj vodi koju ona ima i koju pije. Rekli su: dobro. Ibn Abbas kaže: vjerovjesnik s.a.v. se rekao da se je to dopalo Hađeri, jer ona bila društvena žena. Voljela je znači društva, nije voljela samoću. Oni se tu nastaniše da bi kasnije poslali po svoje porodice, pa su se i one njima priključile, te porodice, znači došle su nakon toga da stanuju u Meki. Jer osnovni, znači, razlog zbog čega su ljudi nastanjivali tu bila je voda. Jer je ona značila život. U pustinji tu nema, znači, života bez vode. Kada su doselili, znači, pripadnice ovoga plemena, od njih je Ismail a.s. naučio arapski jezik. Tečni, izvorni arapski jezik kojim je pričao Ismail a.s. Kada je odrastao, dopao im se pa su ga oženili jednom djevojkom. Nakon što se Ismail oženio, majka mu je preselila. Došao je Ibrahim da ih obiđe, ali nije zatekao Ismaila kod kuće, već je zatekao svoju snahu, njegovu suprugu, pa je upitao: gdje je vlasnik ove kuće? Kaže ona: izišao je da nam traži nešto za opskrbu. Pa je upitao o njihovom životu, kako žive, a ona se požalila rekavši: loše, živimo u bijedi i u siromaštvu. Kada ti se muž vrati, reče Ibrahim a.s., prenesi mu selam i reci da izmijeni kućni prag. Ona nije znala ko je to. Znači ona zna, starac je došao i pita je, a ona ne zna o kome se radi. Kaže: reci svome sinu neka izmijeni kućni prag. Kada je došao Ismail a.s., kao da je nešto predosjećao, da je neko bio, pa kaže: je li vam neko dolazio? Kaže: jeste, dolazio je čovjek takav i takav, starac, pa ga je opisala. Pitao je: gdje si? Kazala sam mu. Pitao je kako živimo. Odgovorila sam da živimo tegobno, mučno. Kaže li nešto oporučio? Kaže, jeste, rekao je da ti prenesem selam i da ti kažem da promijeniš kućni prag. Kaže joj, to je moj otac i on me naređuje da se sa tobom rastavim, da te pustim. Pa je razveo. Pa je razveo tu ženu. I oženio se ponovo drugom ženom. Nakon nekog vremena Ibrahim a.s. je ponovo došao, prolazio i opet nije zatekao sina kući. Pa pita svoju snahu, kako ste, kako živite? Pa je kazala, mi smo u dobru i blagostanju, hvala Allahu. Znači, pohvalila se i bila zadovoljna onim što ima. Kaže joj, šta jedete? Kaže, jedemo meso, a šta pijete? Pijemo vodu. Kaže, o gospodaru moj, podari im beričet u mesu i u vodi. Jer vjesnik s.a.v. je rekao, oni tada nisu imali žita, a da su ga imali, tražio bi poslanik s.a.v. njima beričet i u žitu. Potom je rekao, niko iz Mekke ne bi mogao se osloniti na hranu da živi samo od mesa i od vode. Ali je zbog bereketa njegove dove to bilo moguće. Kada ti se muž vrati, prenesi mu selam i reci da učvrsti prag na svojim vratima. Kada je došao Ismail, upitao je ženu ono što je upitao i onu prije nje. Pa je odgovorila, dolazio je čovjek, starac, pitao za tebe, pitao kako živite, pa sam odgovorila da živimo lijepo u blagostanju, zahvalila Allahu. Šta ti je oporučio? Kaže, oporučio je da učvrstiš kućni prag. Kaže, to je moj otac, dolazio je Ibrahim a.s. i on mi poručuje da te zadržim, jer si ti žena koja, znači, vrijedi da ostane pored Allahovog poslanika. Kada Ibrahim a.s. nakon dužeg vremena ponovo došao u Meku, zatekao je sina kako sebi zarezuje strele pod onim velikim drvetom kod koga je ostavio jeli, njega i njegovu majku Hadžeru. Kada ga Ismail ugledao, prišao je i onako su postupili kao što postupa otac sa sinom i sin sa otcom. A potom je Ibrahim a.s. rekao, o Ismaile, Allah mi je naredio jednu stvar. Pa uradi ono što ti je naređeno, ili ono što ti naređuje tvoj gospodar, reče Ismail. Kaže, a ti ćeš mi pomoći, upita ga Ibrahim, upitno ga, jeli, upitnoj formi, a ti ćeš mi pomoći, kaže, pomoći ti, reče on. Allah mi je naredio da sagradim kuću, Kaabu ovdje, reče i pokazana brežulja koji se uzdigao iznad svoje okolice. Znači, taj mjesto gdje je Kaaba prvenstveno bio jedan brežulja koji je malo izvišen. Tada su, kaže prenosilac, podigli temelje Kaabe, Ismail je donosio kamenje, a Ibrahim a.s. je ugrađivao to kamenje u Kaabu. I kada se građevina uzdigla, on je donio jedan kamen koga je stavio, na koga je stajao Ibrahim a.s., na koga je stao, koga ćete imati prilike vidjeti. I tako da je dalje gradio sa tog kamena i oba dvojica su govorili, Rabbena takabbel minna inneke ente semiul alim, gospodo naš primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Ovo je priča hadža koju je spomenuo imam Buharija u cijelosti u svome sahihu. Kažemo, ova je priča jako bitna da čovjek poznaje, da je bar poznaje u globalu. Jer većina muslimana ne zna detalje ove priče. Pa da poznaje, znači, šta se to desilo, kako je ovaj, zbog čega je nama propisano da činimo saji, zbog čega nam je propisan tavaf, kako, jer su tavafili Ibrahim a.s. Ismail oko Kaabe i dovili Rabbena takabbel minna inneke ente semiul alim. Dovili su, znači, ovom dovom. Ko bi shvatio ovu priču kako je treba razumjeti, a mi ne možemo o njoj govoriti podrobno, to je nemoguće jer ona nosi brojna značenja i o njoj se može jako dugo govoriti, okoristit će se svojim odlaskom u Meku. Jer znajte, draga moja braća, da ima mnogo ljudi koji odu u Meku i iz Mekke donese dvije stvari. Donese sa sobom ružna iskustva koja je vidio i samo o njima priča, ili priča o dunjalučkim ljepotama koje je vidio. Kako je lijepa džamija, kako je ukrašena, kako su lijepi klima uređaji, kako je. Znači dvije stvari. A fokus ibadeta hađa nije donio sa sobom. Nije ga možda ni osjetio. Pa je to prava propast. Pa je to prava propast. Jer hadž, draga moja braćo, hoće dušu i tijelo. Neće samo tijelo koje će trčati i hodati mi Safe i Merve i tavafiti i hodati po Arefatu, šetati se i od trgovine do trgovine, nego hoće dušu. I to je cilj ibadeta. Kao namaz, kad dođeš u namaz, zašto je skrušenost u namazu? Zašto nije lijepo da imaju glasovi, zvukovi, galama oko tebe dok klanjaš? Sve to, zašto nije lijepo da pričaš ružno kada postiš i tako dalje? Zašto nije lijepo da pregovaraš nekome kad daš sedaku? Ibadet hoće da popravi čovjeka. Ali samo puki ibadet i činjenje njega bez, znači, tog fokusa ili te, znači, tog glavnog cilja neće dati svoj rezultat. Tako da se mnoge hađije vrate sa hađa bez suštine. Imaju hađi, imaju obrede, prošle su oni arefati, minuje Muzdalifu i sve su to obično, međutim, nemaju, znači, suštine hađa. A uzvišeni Allah te barake od tala kaže: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَكُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Opskrbite se, a najbolja, kad govori o hađu, kaže opskrbite se, a najbolja opskrba je takva. Čovjek kada pođe na hađ, nosi sa sobom imetak. I nikome toga ne fali. Ne znamo dole da neko zajma od nekoga. Svako ponese i pređe mu preko potreba, svi. I ako kupuje što mu treba i što mu ne treba. I kome treba i kome ne treba. No međutim, uzvišeni Allah kaže opskrbite se. Čime? Takvo. I onda kaže najbolja opskrba je takva. I onda ponavlja, kaže, i bojte me se, budite takvalije ili bogobojazni, o razumom obdareni. Pa hadž, znači, jasno ukazuje da je cilj od odlaska na hadž da se čovjekova takva i njegov iman poveća. Gledajući muslimane, družeći se sa braćom muslimanima, gledajući Allahova znamenja i gledajući ta časta mjesta, da se njegov iman poveća. A nikako da samo ode čovjek dole, da hoda ili da se prži na suncu ili da ode radi trgovine i tako dalje, to je pogrešno. Osnovni cilj odlaska jeste ovo: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, i opskrbite se, a najbolja opskrba je bogobojaznost, i bojite me se o razumom obdareni. Kako je došla Hađer kod Ibrahima a.s.? Došlo je kod Buhari i kod Muslima u Sahihu da je Ibrahim a.s. sa svojom ženom koja zvala kako? Sara. Ispravno je kazi Sara. Da se šteštiv stavi na ra. Sara. Saratun. To je ime. Kada je sa svojom ženom Sarom ušao u jednu zemlju kod jednog kralja koji je bio nepravedan. I koji bi svaku ženu koja dođe uzeo je sebi. Osim ako čovjek dođe sa svojom sestrom. Ako je sestra, neće je dirati. Pa kada su vidjeli izviđači ovoga vladara nepravednog Saru, a bila je žena koja je zapinjala za oko. Tako je bila lijepa, da je, znači, za oko zapinjala. Otišao je odmah svome kralju i kazao: ima jedna žena u tvojoj zemlji, ušla je, ne smije biti ničija nego tvoja. Toliko je lijepa da samo može biti tvoja. Pa je došao po nju, skratit ću vam priču da ne duljim, a ona je poduža. Pa je rekao Ibrahim a.s. ako te budeš šta pitao, reci da si mi sestra. Jer je znao pravilo koje postavio. Kaže: ti si mi uistinu sestra. Nikada poslanici nisu slagali. Kaže: ti si mi uistinu sestra, jer danas niko ne obožava Allaha osim mene. Ja sam ti jedini musliman na zemlji. Nema drugi. I pogledajte ko je ponio teret vjere. Zna uzvišeni Allah kome će dati teret vjere. Da je nekome od današnjih muslimana kakvi jesu dao teret ove vjere, Allah zna gdje bi islam završio. I bi se danas ikako spominjao. Nego je dao, znači, da islam ponesu ljudi koji su mogli podnijeti taj teret. I koji je bio spreman da ostavi svoju porodicu, ona je bila spremna da to trpi i tako dalje. Pa je odveo vladar i kaže: šta si mu sestra? No međutim, pored toga, prekršio je zakon koga je postavio. I pružio svoju ruku prema njoj. Pa se on je svijestio. Pa kaže: Allahu dragi, ako ostane takav, ako umre, kada će ubila ga? Pa je opet odgovorna. Pa se probudio. Pa je tako uradio nekoliko puta, pa je rekao, idi. Niste kada meni šeitana doveli, niste žensko, nego šeitana. Vozi. I dao joj Hađeru ropkinju. Kao hediju, Sari, samo idi mi sa očiju. I ona je uzela Hađeru za ruku i vratila se Ibrahimu. Vratila mu se, on klanja u namazu. Pa joj pokaže rukom, šta je? Šta je bilo? Pa kaže mu, zar ne znaš, kaže, da je Allah spriječio spletku toga nevjernika? I kaže, vratila sam se još sa robinjom. Pa mu je poklonila robinju. Dala mu tu robinju Hađeru. No međutim, Hađera je zatrudnjena. Pa se kod care pojavila ljubomora. Velika ljubomora. Tako da je morala vezati svoj stomak, kako smo spomenuli, da bi sakrila trag od care. Kakav trag? Trudnoće. Kad je vidjela trudnoću, tada je kulminacija. Jer Sara nije mogla imati šta? Djece. Bila je neplodna. Nije mogla imati djece. Pa kad je ova zatrudnila, tada se ljubomora povećala. I zaklela se da će joj osjeći tri dijela od njenog tijela. Otiće ruka, noga, uho, nije bitno. Tri dijela moraju otići. Pa kada se Ibrahim a.s. pobojao za nju, uzeo je Hađar i Ismaila i otišao sa njima u Meku. Ona je prva žena koja je koristila, znači, taj pojas. I koristila ga je ko? Esma bint Abi Bekr. Nazvana je žena vlasnica dva pojasa. Zato što imala jedan pojas veliki i kada je nosila poslaniku sallallahu alejhi ve selleme hranu i Ebu Bekru dok su bili sakriveni u obližnoj pećini kod Mekke, taj je pojas svoj presjekla na dva dijela. Pa bi jednim umotala hranu, a drugi bi omotala oko svoga stomaka, jer je bila u devetom mjesecu trudnoće. I nosila je hranu njima. I onda je kasnije, znate kada je bio problem između Abdullah ibn Zubejra i halife i kada je Hadžadž protjerivao, da je Hadžadž govorio, e ti, kaže, sin žene koja ima dva pojasa. Pa su ga time vrijeđali. Pa je on to spomenuo svoje majici, kome? Esmi. Pa mu je kazala, sine, znaš ti šta su dva pojasa? Kaže, ne znam. Kaže, sine, desilo se tako i tako. To su bila dva pojasa, znači kojima sam ja. Pa je on spjevao stih, kaže, to čime vi mene vrijeđate, to nije uvreda. To nije uvreda. To je čast meni i mojoj majici. Da je ona tako postupala i da je pratila poslanika sa osrme u najtežim momentima i u etapi kroz koje je prošao poslanik sa osrme, to jeste hidža, izlazak iz Mekke. Pa je onda, jeli, desilo se da je Hadžadž ibn Jusuf Thakafi ubio Abdullaha ibn Zubeira. Pa ga je razapeo, da je bio nekoliko dana razapet. Rekao njegove majici, kaže, pošaljite mi je da dođe meni. Pa nije htjela doći. Kaže, i ti odreste, ili će doći, ili će ja doći, pa će je za rogove dovući. Misli, na šta, na? Na pletenica. Na pletenica. Pa je kazala, neće doći, kaže, neka dođe. Pa je on otišao sam sobom. Uzeo papuče, otišao njoj i kaže, jesi vidjela, kaže, kako sam ubio Allahovog neprijatelja? Misli na koga? Na Abdullaha ibn Zubejra. Njenog sina. Kaže, jeste, kaže, ti si njemu, kaže, uništio dunjaluk, a on je tebe uništio ahiret. Ti si njemu uništio dunjaluk, a on je tebe uništio ahiret. Pa je naredio da ga skinu, da ga bace u židovsko mezareta, kako grob. Njemu od Allaha ono što je zaslužio. U svakom slučaju, ona je koristila isto ovaj pojas. Esma bintu Ebi Bekr. Došao je Ibrahim a.s. sa Hađerom i iz Šama. Kaže se u nekim predajama da su došli na buraku. Šta je buraku? Ona jahalica sa kojom je poslanik, sa osam išao, jeli, na Isruil Mi'arađ. Molim? Mi'arađ. Mi'arađ. Je li Isra spomenuta u Kur'anu, a Mi'arađ nije? Je li tako? Pa je ostavio to u Mekki i ostavio nešto sa njima hrane i vode. Nekoliko puta ga je upitala, kuda ideš? Gdje nas ostavljaš? U ovoj doli nema živog bića, nema ništa. Kako ćeš nas ovdje ostaviti, Allahov robe? Nije nikako odgovarao, nego ode svojim putem. I pa kada ga je upitala, je li to Allah naredio? Jer je shvatila da je to naređenje, kaže, jesno. Onda kaže, idem la yudayyi'una ebeden. Onda kaže, neće da se Allah upropasti. Pogledajte šta vje, kako vjernik postupa. Znaš da ti je nešto uzvišeno Allah naredio. Nema više rasprave, nema priče, nema kolanja, nego da se pokoriš i da uradiš. I jedino kada ti uzvišeni Allah nešto naredi, njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne smiješ pitati zašto. Gotovo, to je završeno. Možeš upitati zašto u smislu mudrosti, propisa da saznaš kako se obavlja, ali da pitaš zašto u smislu šta? Da pobjegneš od obaveze, to je pogrdno. I ne može biti pogrdnije. To je zabranjeno. Jel ti tako Allah naredio da ti nas ostaviš ovdje u pustinji, gdje nikoga nema, ni vode, ni... I da ideš, da nas ostaviš i da odeš gore 2000 km sjeverno. Tako ti Allah naredio, kaže, jest, završeno. Žena koja je bila robkinja. Robkinja žena. Znači, tako je prihvatila naredbu. I ovome je sigurno jedan veliki ders, pouka jedna za čovjeka, ko želi da uzme, znači, pouku iz ovoga što je desilo. Jer žena ostaje tu sa djetetom. Vi znate, dijete svake sedmice bolesno. Imate svi djecu. Ili si kod zubara, ili si kod doktora, ili opće prakse, ili specijaliste. Uvijek si nalaza čekaš, ili si odnio da pregleda. Uvijek je nekakve su, znači, obaveze oko djece. Stalno. A naročito žena ne može ništa bez muža. Mora imati tu ili oca, ili brata, ili muža, ili ne znam, nekoga amiđu da joj pomogne, znači, oko djece. No, međutim, ona ostaje sama sa svojim djetetom. Znajući, braćo, da u pustinji tu nema ni jednog objekta. Ništa nije bilo. Brisani prostor. Samo brežuljci i ništa drugo nema. Objekta jednog nema. Pustinja je jako čudna. Noći hladne, a po danu takve temperature da ne možeš izdržati. Pored toga, znači kad vjetrovi pustinski krenu na veće, to vam je gore nego Sibir. Samo ko je boravio u pustinji po noći, pravo pustinja, ne znači te urbane zone, nego pustinja. I znajući da u pustinjama ima svih mogućih vrsta divljači. Šta god hoćete od divljači, od vukova, pa nadalje sve tu. I ona ostaje tu. Na polju, znači, nikakve zidine nema. Nema se gdje skloniti. Ni od čega. I ostaje, znači, i ostaje tu sama. Znajući da je žena po svojoj prirodi plašljiva. Ha. Jer od osobina žene je da se boji, da je plašljiva. Boji se muhe. Muha trči ona glavu. Jeli, ruke preko glave i kaže, muha izažmiri. Muhe se boji. A da ne govorimo se boji divljači, vuka i drugih zvijeri. Kada bismo danas uporedili stanje Hadžere sa ženama muslimankama, sa većinom njih, kakav bismo rezultat dobili? Vidjeli bismo da je tu razlika nepojmljiva. Kada bi danas čovjek kazao svojoj ženi, musliman, kaže muslimanki, koja je čvrsta i jaka u vjeri, pokorna stvoritelju, da je ostavlja i da odlazi da uči Allahovu vjeru 2, 3, 5 godina. Da bi se poučio propisima i da se vrati, da može nju poučavati, da druge ljude može poučavati, da može širiti Allahovu, da može širiti Allahovu te barake o tala vjeru. Koliko bi žena bilo spremno da to prihvati? Znajući nagradu strpljenja i nakon toga pozivanja Allahovom putu i da je to nekada obaveza određenim ljudima, koliko bi žena bilo spremno da prihvati, znači, da ostane u kući. A, njena je kuća, njeno vlasništvo. On joj obezbijedi sav dunjalu koji joj je potreban. Sve joj da. Je li u redu? Znači, ne mora izlaziti raditi, ništa. U kući svojoj pere veš na dugme. Pere suđe na dugme. A kuha na dugme, grije vodu na dugme, grije prostoriju na dugme. Nema ni krave, ni ovce, ni mačeta, ni kućeta, ništa nema. U kući živi i kaže joj muž, ja te ostavljam, samo 2 godine idem da naučim arapski jezik i da naučim nešto od Kur'ana i ostane staro vjer da možemo biti muslimani kako treba. Koliko bi žena tako nešto prihvatila? U kući svojoj ostaje, znači njena kuća. okoliš, tu je babo, tu je mama, tu su braća, tu su sestre, svi su ljudi oko tebe muslimani. Koliko je žena spremna da kaže jeste, ako je tako, ako u tome je Allahovo zadovoljstvo, bojdu mi idi. Manje od malo. Manje od malo. I to, zato je uzvišeni Allah, draga moja braća, povjerio ovu poslanicu ljudima koji je mogu ponijeti. A nama je dao koliko možemo nositi. Da nam je leđa se slomila, nosimo koliko možemo. A dao je, znači, onima koji mogu nositi više nego što je dao nam. Šta možemo još uzeti iz ove priče kao pouku? Možemo uzeti to da čovjek treba sabur kada krene na hadž. Pogledajte hađere kako je otišla dole, pa bila sa djetetom, pa nigdje ništa nema, pa nakon toga dolazi Ibrahim a.s., pa putuje, pa pravi keabu grade. Treba sabura. A kad kreneš na hađ, trebaju ti vrste sabura. Treba ti sabur na belajima koji te snađu u putu. I treba ti sabur u pokornosti, da obaviš hađ na propisan način. I treba ti sabur da ne činiš zabranjene stvari. Prvo, sabur u putu i boravku dole. Uvijek nešto naiđe, ispriječiš te da moraš negdje stajati. Saha, dva, tri, da čekaš. Stojiš i čekaš. Allahom milost, dok se nešto ne riješi. Ili autobus kasni, ili nema dovoljno autobusa, ili nema dovoljno šatora. Uvijek se nešto desi. Jel u redu? Treba ti sabur u pokornosti Allahu. Da obaviš hađ na propisan način. Nemoj ostavljati sunneta, nego obavljaj hađ sa svim sunnetima i svim farzovima. Da se vratiš sa hađa kao na dan kada te majka rodila, nijednog grijeha da nemaš. I to je osnovni cilj hađa. Da se vratiš, da nemaš grijeha nijednog, a možeš ga tako, znači, obaviti samo ako obavljaš sve sunnete i sve farzove i držiš se adaba hađa. I treća vrsta sabura, da ne činiš ono što je zabranjeno. Da se ne raspravljaš, da se ne svađaš, da ne galamiš, da ne vičeš, da se ne ljutiš i. E kada čovjek te tri vrste sabora spoji, uz Allahu pomoć, da će ostvariti cilj hađa. Da će ostvariti cilj hađa. Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "El hadžu ešhurun ma'lumat. Faman farada fihinna el hadža fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hadž." Hadž je u tačno određenim mjesecima. Pa ko odluči se da krene na hadž, nema snošaja sa ženom i nema griješenja i nema rasprava. Nema šta? Griješenja i nema rasprava. U što upadaju mnoge hadžije. Dok se nešto desi, izbrka nekakva, odmah rasprave, počinju komentari, lijevo, desno. Pogrešno. Na tebi da se strpiš, niko nije namjerno, niko sebi namjerno ne pravi belaje. Nego neko drugi ti napravi nekakav belaj, ili jednostavno tako sticajem okolnosti zbog velikog broja ljudi, da se desi nešto neželjeno što niko od ljudi ne želi. Stoga čovjek treba od momenta kako iziđe iz svoje kuće, dok se ne vrati, treba sabor. A naročito na mjestima gdje obavlja obrede, našto tu mu je potreban sabor. Tu mu je potreban sabor na kvadrat. Tu mora biti, znači, saburli više nego i gdje što biva. Zato što ljudi dolaze na hadž i ne znaju o hadžu ništa. Mnogi ljudi dolaze, braćo moje i cijenjene sestre, dolaze na hadž, o hadžskim obredima ne znaju ništa. Niko njega poučio nije ničemu prije nego što je krenuo, niti mu je kazao, niti mu ko dole šta govori. Nego samo idemo. I vidite, zato ljude kroz svu masu prolaze, znači, u suprotnom smjeru, ulaze na mjesto gdje se ne treba ulaziti, izlaze tamo gdje se treba ulaziti, guraju se, udaraju se, na sve su spremni. Zato što im niko nije pojasnio kako se ljudi trebaju ponašati na hađu. I da je muslimanska čast svijeta i da je ne smiješ povrijediti ničim, odnosno da se trebaš maksimalno čuvati da ne povrijediš. On zna u rijale, da mu rijal vrati manje dok mijenja pare, odmah će kazati, ne, pogriješio si, pali rijal. To zna dobro. Cijene zna, da li je skuplje u Mekke, u Medini, van Mekke, unutra, sve on zna to. Zna hotele kakvi su, koji su skuplji, koji se cijeli, sve on to absolvirao, završio. Ali od propisa hađa ništa ne zna. Da ga upita šta je sutradan, ne zna. Kuda trebaš poslije arefata, šta se radi, šta se na arefatu, šta ćeš na arefatu raditi? Šta gore treba činiti arefatu? Konješ li kurban na arefatu? Ili jedeš i spavaš? Šta radiš na arefatu? Ne zna. A Ali vamo što se tiče dunjaluka, zna ući i na engleskom se sporazumiti, iako je došao u čudan svijet, strani svijet njemu, no međutim nikad tu ne napravi nikakav propust. Ali kada je u pitanju hađ, znači hrpa, belaja i propusta se desi. To musliman sebi ne smije dozvoliti. Ne smeta da čovjek na hađu kupuje, da trguje, sve to ne smeta. Kupi, živio koliko hoćeš. Ali nemoj da to bude osnovni cilj i da tavafeći oko Kabe razmišljaš o narukvicama i o prstenju i o mirisima i tako dalje, nego da bude svrha osnovna i cilj od hađa pokornost stvoritelju i da obaviš ibadet, a nakon toga kada se savrši hađ imaćeš dovoljno vremena da kupuješ ovaj koliko ti li volja. I čovjek, draga moja braćo, mora znati da tu dolaze ljudi različiti mentaliteta iz različitih oblasti, ljudi s različitim pogledima. I sve što ti želiš obaviti da ima uz tebe hiljade drugih ljudi koji hoće to da obave isto. Hoćeš da tavapiš, odmah se javi 100.000 muslimana, kažu i mi ćemo s tobom. Hoćeš da baciš kamenčiće, odmah 500.000, kažu i mi smo tu. Hoćeš da na refatu nađeš šator, odmah drugi 500.000, kažu i mi hoćemo šator. Nisi sam. Drugi su tu ljudi. Pa su tu ponekad ljudi koji je spremno da s tobom fizički obračunava. A ti moraš sve to da saburaš radi čega? Radi nagrade. I osaburat će čovjek ako Bog da radi nagrade, da je možda zbog dunjaluka, možda ne bi nekome dao pravo kojemu ne pripada. Ali ako je zbog nagrade i ahireta, nije problem, saburat ćemo na svemu. Ali čovjek znači mora znati da na hađu, dolazeći na hađ, znači da može očekivati, eventualno znači da bude ovaj stvari gdje se mora strpiti. I ko nema strpljenja, ako padne na tome ispitu, onda sve nakon toga ovaj, bit će mu teže. Jer ponekad čovjek znači neke stvari ne drži u svojim rukama. Ne odlučuješ ti, nego drugi odlučuju. I čekaš drugom. I taj drugi koji odlučuje, njemu je došlo poput tebe 300.000 ljudi. Došlo mu je 100.000 pasoša i treba svi da prođu kroz kompjuter. Nisi ti sam. Tako znači da čovjek mora maksimalno biti saburljiv. I ko bude, ja sam kazao hađima prošle godine, ko mi obećava da će biti saburljiv, ja mu obećajem uz Allahovu pomoć, inša Allah, da će imati hađ ispravan i da će osjetiti slast hađa. Međutim, ko ne bude imao sabur, Boga mi naći jednu veliku krnjavost, znači u svome hađu. I najzad mi danas hađ obavljamo danas hađ kao, znači kraljevi u prijašnjim stoljećima nisu obavljali hađ kao mi. Najbogatiji ljudi nisu obavljali hađ kao mi. Jer on je morao jahat debu. Mi imamo avion. Jašeš avion u kome ti hladi, jedeš, piješ u avionu, dođeš dole, autobus te čeka i žede, vozite autobus, opet ti hladi, u autobusu nije ti vruće, bez obzira što su temperature velike. Dolaziš u hotel i tamo ti hladi, i tamo puše, lijepo ti. Svugdje znači, na mini, u šatorima boraviš, hladi. I sebi regulišeš koliko ćeš temperaturu, hladnije, toplije. Znači, ko sad na mini gore, čak neki imaju mogućnost na kakva je hrana da se dobiva, znači, jeli, ko to uplati i tako dalje. Znači, toliko je to pojednostavljeno da čovjek zaista nema nikakvog razloga da se žali i da se ljuti. Prevoz ti je od Mekke do Arefata, sa Arefata nazad, sve, nikuda ne hodaš pješice. Dolaziš, blizu si hotela, dok iziđeš, znači, na ulicu, odmah vidiš ispred sebe ovaj Bejtullah, odmah dolaziš, klanjaš u džamiji. Znači, kraljevi nisu obavljali hađ kao što ga mi obavljamo. I znate li da vijena ljudi koji dolaze, koji putuju ovaj po 5, 6, 10 sati, znate li da su ponekad ljudi sa hađa se vraćaju i sretnu drugu grupu koja je krenula na hađ. Sretnu se tamo negdje u Alžiru ili u Maroku, iz Endelusa koji su krenuli, ovi polaze, ovi se vraćaju. Jer mu treba 4 ili 5 ili 6 sati da dođe do Kabe. Pa nije znači bilo omogućeno kao što je nama, hvala Allahu, znači jednostavno, pa čovjek mora pokazati znači zahvalu tu i Allahu te barek tala i sabur i strpljivo znači dok obavlja obrede hađe. U svakom slučaju mi ćemo, draga moje braće i cijene sestre, znači buduće hađije, mi ćemo vama pojašnjavati što se tiče propisa stepen po stepen, korak po korak. Gdje god budu trebali propisi, imate kasete ili CD-eve, poslušajte, preslušajte i više puta, naravno zadnji onaj dio koji ukratko govori, koji je sedmi dio, šest ili sedmi, ne znam, sedmi dio, preslušajte ga ukratko više puta da imate predstavu i onda ćemo dole znači to pojašnjavati i nećete znači biti vi ostavljeni znači da stojiti da ne znate šta ćete raditi. Sve će vam biti pojašnjeno, bit će vam ukazano na ono što trebate činiti. Pa molim Allaha tebareke da nam olakša odlazak i obavljanje hađa i povratak našoj porodici nazad i molim ga azeođel da nam primi naš hađ i da ga upiše u naša dobra djela i da nas očisti od grijeha i da nas uvede u džennet sa našim poslanikom, iskrenim dobrim i šehidima, divni su oni društvom, Allahu ta'ala anem.
Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bi času dao.
Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austin ili na web portalu www.kevser-linz.com.
Daj da vidim Bejtullah, Allah, 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 ja Allah. Daj da vidim Bejtullah, u Bejtullah kad bi ušao, na seđdu bi Rabbu pao. Sa suzama u zikiru vječico bih tu osao. Allah,
Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah.
Allah,
Allah, Allah, ja
kad bih stao, u dovu bih stvorio se, u zanosu do vječnosti svome Rabbu molio se. Allah,
Allah, Allah, ja Allah, daj da
Allah,
Allah, Allah, ya Allah, daj da vidim Bejtullah.
Kad bih zemzem vode pihno, teret duše ja bih skino. Lebbejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori.
Lebbejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori.
Allah,
Allah, Allah, ya
Allah,
Allah, Allah, Allah.